өз машкалаларында зорлугу себеби болмагы менен баглы жагдайлардын бир нечеси соңку жылдын давамында коңшу юртларда кем жүзө чыкты. Эми Түркмөнстандан тапаутулукта Өзбекстанда, Тажикстанда, Кыргызстанда ва Казакстанда болгон жагдайлар жемиятлерде жети реакция көрсөттү ва өкмөттөрүнө проблема үнс бермөөгө кемде чара көрмөөгө итерди. Түркмөнстандын канунларында машкала зорлугунун өңүн алмак боюнча юридик канун жок.
Кепклер Адатлык радиосу. Урматтуу тыңдоочулар, кептенин жеминин лиясыңыз. Түркмөнстанда яңа бир берк жашырылган маселе түркмөн кошунунакы жагдай менен багыры. Түркмөн кошуну дөрөн илкинчи жылдарынан бери түрлү кыйынчылыктар шол саны жети алып кетмесилигин баштан кечирген. Yönü 2007-nji ýyldan soňky döwürde türkmen goşununa berilýän biraz üýtgödlenligi. Hususan eskerleriň alyk üpçünçiligini gowy seredilip başlanan bu arada umytly habarlar berildi. Yönü bu ýagdaý ýurtdaky ykdysat kynçylyklaryň barha çuňlaşmagy bilen ýyl-ýyldan ýaramazlaşýany meňdeýär. Temany kardeşim Maksat Ataev dogam etdirýär.
Lema Pulatının Türkmenava şehrini, Dänewe etrafını, hem de Akıl Bulatının Göktöpe etrafını yerleşen, ayrı başka 3 harfi bölümünü eskerlerin arasını olup geçen imit zehirlenmeleri varada xabarlar qoşar. Bağlık önümlerinden tayarlanan tağımlar zehirlenmelere sebep görkudiler. Adatik Radiyatının havarçısı ve çeşmeler bu hadiselerin sonki 2 hepte çemesi vaatun devamını hasabını başlanan onay diyarlar. Lema Pulatının yaşayıcısı olan bir esker enesi yan yakın Akıl Bulatının Göktöpe etrafını harbukulluk borcunu yerine yetiriyen oğlunun izinden marıptır.
Rotan Dak eskerlerin aglawasy iýmit zäherlenmesini baştan geçirýär.
Dip Levaply ene esker oğlunun 20-nji dekabrdaýdan sözlerini salgylanýar.
Ertirlik, günörtanlyk we agşamlyk naharlaryň ählisine konserwirlenen ispirat goşýarlar. Tügi, mäş, nohut ýarmalary taýýarlananda hem ýany bilen gaplanan ispirat berýärler.
Dip esker aýdýar. Ol harbi bölümüne köpürüp başlayan imit zehirlenmeler boyunca bağlık önümlerine işaret edilýänini aýdýar. Adatlyk radiosynyň çeşmeleri şeýle hadiseleriň soňky hepdelerde Levapulatynyň Dänewe etrafynak bir harbi bölümüne, şeýle-de Türkmenabat şäherine Mogulýumçylyk institutynyň goloýuna ýerleşen bir harbi bölümüne hem hasap alınyp başlanan onu aýdýarlar.
Harbi bölümde 3-4 tane esker imit zehirlenmesini başdan geçirýär. Olar bağlık sprotundan zehirlenipdir.
Deyip yan yakine Türkmenabatda kulluk ediyen erkek doğunu ziyarata varan Aşgabatda zenan aydiyar. Ol harbi serkerdilerin eskerleri hastahana yerleştirmeyeniklerini, buna direk esker hosarlarına can edilip zerur olan dermanların satın aldırılayan on aydiyar. Eskerler gaplının balık önümlerinin mühretinin geçenliğini aydiyarlar. Azantik radyosu malumatları boyunca yurdun yaralı güçlerinin resmi tesbir alıp bilmeyer. Harbi bölümlerde konservirlenen balık önümlerinin eskerlere yığıgıdan berilip başlanmağı, son kıyırlarda yurt boyunca balık konservatının önümçülüğünün yok horlanmanın İdiyanına qavat gelýär. Türkmen Medpogaty Döwlet Statistika Komitetine salgylanyp 2021-nji ýylda gaýtadan işlenen balyk we gaplanan balyk önümleriniň önümçiliginiň 1 million ýagdaýlar bilen deňeşdirilýän ýurt boýunça 44 götürümçi meti ýok bolanyny habar berdi. Türkmenistan 2018-nji ýylda balykçylyk pudowy hususlaşdyrylyp, bu pudowy degişli esat karhanalar Türkmenistanyň sanagatçylar we terekeçler birleşmesiniň agdalary tarapynan satyn alyndy. 2024-nji ýylyň tomusynda Balkan welaýatynyň Magtumuly öňkü Garrygala etrabyny gulluk borcuny ýerine ýetiren öňkü esker Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen aýry başga söhbet döşükdi. Eskir menýularynak tagamlaryň hiliniň pes bolanyny, naharlara möhleti geçen önümleriň goşulýanyny täsdiklady.
Biz atriatda gullug edýän döwürlerimizde naharlara näwelli bir haýwanyň etini goşup berýärdiler. Pil etiniň berilýän bolmagy hem mümkin. Ýöne zastawa geçirilenden soňra ýagdaý biraz gowulandy. Sebäbi özümiz daha haýwanlaryny awlap ýerdik.
Deyip önkü etkir aydar. Ol serhet kararlarını kulluk eden dövürlerinin nar, incir, böğür, sinyali, dürlü görünüşlü meyveleri, tevigatta bitiyen dermanlık ösümlükleri, galiberti de kömelögün dürlü görünüşlerini yığınap, imege, kakilik avlap, nahır, tayarlamağa mümkünçülüklerinin boronun aydar. Önkü etkir harbına kırhanalarda arastaçılık düzgünlerinin bir cahı edilmeyenin aydar. Adatlık radyosu yurdun harbi bölümlerinin imit ve arastaçılık yağdayı, öpçünçülük meseleleri, eskerlerin arasını, giyin ayran ruh, peslik, harbi serkerdilerin başkoşuyan para peşkeşi işleri varada ilgiderlik haber verip geliyar.
Gepler Adatlık radyosu. Heptenin cemini devam ettiriyarız. Türkmen goşununa ýyzyndan, maşgalasyndan geljek ady önümlerine pulu gözükken eskerlerden başka koşun nakre formuların çağını odal aylıkları köpöldülen serkerdelerin hem yağdayının yıl yıllan pese kaçanlığı. Sonkı doğurlarda olsa onların işten gitmeyi mezur olayanlığı haber veriliyor. Emma Devlet Hoopsuzluk Kengesinin prezidentin yolbaşılığını geçirleyen meclislerine dine goğuy, üstünlük ve özüş mağlumatları veriliyor. Temani kardeşim Maksat Ataif devam ettiriyor.
Sonki iki açı metuatun devamını 80 tuğuru dengizçi Xarvı Terkir'de öz istekleri boyunca işten çıktı deyip Xarvı Çeşmeler Gunvatar Türkmenistan'ın haber veriyar. Şeyli meyler Xarvı gulluqçuların arasına sonki bir ilin devamını tas iridirli hasiyete iyi oldu.
Xarvı dengizçiler özlerinin kanaatlanırlı işertleri ve aylık hakları bilen üpçün edilmeyendiklerine aydarlar.
Deyip Çeşmeler aydar. Olur özlerinin hem de maşkala dağlarının yaşayış durmuş şartlarının kuğulandırılmağı uğruna devlet tarafından yeterlik olduğun berilmeyenin aydarlar.
Yığınaklarda aydilyan ovadan sözler iş yüzünde amal edilmeyer. Neticede yukarı bilimli ofisiyerler, harbi terkerdeler, etkerleri görmeyeğe varyan inatalardan çörök pul dileyen derece barıp düştüler. Ofisiyerlerin maşkalaları var. Olurun çağılarına mektep, Sağlar bağları gerek. Yasay sayları hem problemi bolmağında galyar.
Deyip Çeşmeler aydar. Devlet Yolbaşları Hoopsuzluk Kengesinin mezliyetine harbi ve hukuk koruyucu edaraların işgarlarının, harbi gullukçuların hem de oların maşkala ağdalarının yaşayış durmuş şartlarını kovulandırmak uğruna irgiderli tağalla edilenin aydarlar. Yönü yurdun harbi dengi dövüşlerine devam edeyen durmuş öpçünçülük problemleri, harbi terkerdelerin yüzveyiz olayan kıyınçılıkları, oları has amatlı durmuş şartlarını gözleme getiriyar. Azatlık Radyosu'nun haberçası bilen gürüngdeş olan harbi çeşmeler dengi dövüşlerine terkerdelerin aylık zahmet haklarının 4000 manattan aşağı olan onay
4000 manat aylık alıp 4500 manatlık kvartirada kreyine yasap bolmayar.
Deyip serkerdiler aydiyar. Neticede kıyın durmuş şartları harvaları iyiştin sovu diyar deyip çeşmeler aydiyar.
Adından iki harvi bölümde ençime harvi ofiserin şolsağında borç namalayın harvi kullukçuların, starşınaların iyiştin çıkma uçin ardalarını berip, yolbaşçıların coğavına karaşyandıklarını bilyarın. Korunmak ministri bu ardalara hederlikçe gol koyman karaşyar.
Deyip Balkan Ulatın Azatık Radyosu'nun havorçası bilen gurundaş olun. Ayrı başka harvi çeşmeler aydiyar. Olur Gunvatar Sevtin en yeri harvi daralarının biri bulun. Karşı Harvı deniz birikmesini hem terkerdelerin arasında şeyli meylerin bardığını aydiyarlar. Azatık Radyosu'nun sohbetteşleri hususanla çılsırımlı harvı gemilerden baş çıkarayan harvı afiçerlerin işten çıkmağının yurdun harvı deniz güçlerine urgu olup bilecektiğini aydiyarlar.
Harvı yolbaşçılar terkerdelerin zekmet haklarının köpöldülmeği boyunca hayiş bilen prezidenti yüz tutmaktan korkarlar.
Deyip yağdaydan xabarlı çeşmeler aydar.
Dünyada dartkınlı uruşlar bolup duran vaqtında şolsağında Rusya-Ukrayina uruşunun fonunda harbi gemilerden baş çıkarayan yokoru bilimli terkerdeleri yitirmeklik Türkmenistan'ın qorunuş kuvatına urgı olur.
Deyip Azatık Radyosu'nun ayrı başka sohbette şuraydiyar. Harbi ulluksor deniz yakasına yerleşen Türkkoma şehrine harbilerin cahit tölevlerinin kımmat olmağını, bu sebepte azı karitlerin bakalarının beylik ulaştırılan dengeştirilene tas iki et seçemesi yokur olmağını, şeyle de harbilerin maşgala ağdalarının yaşayış kıyınçılıklarını, şolsanlı mektep, çağılır, bağlarılan bağlı problemleri, yaramaz durmuş üçünçülük şeritlerine mısar görkü diyerler. Azatık Radyosu yurdun harbi edaralarına serkerdelerin öz istekleri boyunca iyi işten çıkmak meyilleri var da yılın devamını hem birine çekerek haber verdiler. Avgustda xabarçılarımız Paytaut Aşgabadın xarbi bölümlerine xarbıların yaşayış çaylarının ünsizden düşürülmeği var da xabar verdiler. Şeyli meyler Mart ayında hem xabar verildi. Şonu xabarçılarımız xarbıların arasında iş taşımak meylerinin köpçülüklüğün hâsiyeti iyi bolyanını aytti. 2023 yılda Azatık Radyosu'nun çeşmeleri Balkan ulayatına 200'den uğrak xarbi işgarın öz istekleri boyunca işlerinden çıkanını xabar veripti. Çeşmelere uğrak xarbi ve hukuk koruyucu edaraların işgarları işlerinden çıkanlarına onların yurttan çıkmağına 5 yıl mehrutluyan qadağınlık girdiler. Xadar Dengizinin yakasına akı karşı deniz birikmesi 2021 yılda açıldı. Türkmenistan sonki yıllarda tədi xarvı gəmləri deniz güçlərinin inventarına qoşdu. Bir taraf Türkmenistanın xarvı doktrinası qorunuş şəhsiyyətidir. Global Firepower Nesrinin 2022 yılda çap edən xasabatına görə Türkmenistan xarvı deniz güçlərinin kuvatı boyunca Xadar Sevtinə Rusiyadan və İranın son 3-cü oruna duruyar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininle ýarsyňyz. Türkmenistanyň resmi taýdan boyun alınmayan işsizlik raýatlaryň arasynda yaramaz enliklere başuryan we olardan saplanyp bilmeýän adamlaryň köpelmegine sebäp bolýar diýip synçylar aýdýarlar. Türkmenistan 90-njy ýyllarda neşe maddalarynyň iň gardany we el ýeterli ýurtlarynyň biri boldy. Yönü 2007-nji ýyldan soň bir döwür neşekeşlige garşy görülen bir çäreler yarama denlikden dol saplanyp bilmedik adamlaryň arak, şerap, çilim, nasyali hem sağlyk hem maşgaly büjet üçin ziýanly ýalňyş çykalgalara ýurmagyna getirdi. Ýagdaý ýakynyň tinlap ýören çeşmäniň tasdiklemegine görä İşsi ýa-da garawulçuluk ýaly az aýlykly işlerde işleýän adamlaryň arasynda hem artykmaz pullary, seri işleri bolmasa da içkiden teselli gözleýän adamlar azal. Adatlygy soňky ýylyp goýsan habarlar indi türkmen polisiýasynyň çağalar wagtlaryna mekteplerde işleýän garawullara hem bir gödäwçilik etmäge çalyşýanlygyny görkezýär. Temany kardeşim Gödel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Mary welaýatynyň Mary etrabynyň orta mekteplerinde we çağalar baglarynda polisiýa şäherleri tarapyndan ýedigiderli barlyklar geçirilýär. Adatlyň Mardaky çeşmeleriniň 23-nji dekabrda beren maglumatlaryna görä, polisiýa garawullary barlaýar we olaryň alkogol içkilerini içip içmeýänligini anyklamaga tinanýar. Marinin polisiýasynyň mekteplerde we çağalar baglarynda geçiren barlyklarynyň netijesinde nowatçylyk edýän garawullaryň bir näçesi saklanypdyr.
Geçen ýyza bir orta mektebin garawuly howanyň sowap temperaturanyň minus 3 gradusy düşmegi sebäpli ýylanmak maksady bilen 50 gram içipdir. Ony medekspertizadan geçirip alkogol içkisini içendigi tasdiklandy.
Dip polisiýadaky çeşme gurrun berdi. Marly çeşmeleriň söýlerine görä polisiýanyň soňky günlerde geçirýän barlyklarynyň netijesinde saklanan we alkogol içenligi tasdiklanan adamlar işden çykarylýar. Çeşmeler garawullaryň içki içmegine garşy gödäkçiligi ýaňy ýakynda ýüze çykan pajygaly wakanyň sebäp bolandygyny bellerler.
Ýaňy ýakynda orta mekdepleriň birini garawul ýanyna ýollaşlaryny getirip arak içipdir. Olaryň aralaryny Gok dağga başlanıp uruşturdu. Ol uruşta çüysü dövülüp biri yaralanıp öldü.
Dip ýagdaýdan habarly çeşme gurrun verdi. Adatlyk radio tagdalan bu waka we onuň jekmejeklere barada Marinyň içeri işler bölümünden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Emma adatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen polisiýa işleri mekteplerde we çağırlar baglarynda garawullaryň işine gödäkçiligi güýçlendirmek tapşyrygynyň pajygaly wakadan soň berilendigini tasdiklady.
Alkogolly dawada bir garawul ýogulan soň bize özümize degişli bolan orta mekteplerin çağlar bağlarının, edarların, bankların garavullarını her un gizce bağırlap durmak ve irden gizce atuda geçti deyip hasavet vermek tavsırıldı. Biz önler biri can edip çağıraymasa gizce dinzalardık. Häzir ýagdaý düýünden üýtgedi. Biz her gün aýlanyp barmaly we her garawuly barlanymdan soň gol goýdurup tasdiklamaly. Egerde bir hadise ýüze çykan halatynda bizi işden çıkararlar.
Dip Marly polisiýa işgäri gurrun berdi. Emma çeşmeler mekdepleriň we çağırlar baglarynyň howpsuzlygyna gödäkçilik edýän garawullaryň alkogol içkilerini içmegine garşy göreşiň zerur bolmagyna garamazdan tutulan adamlaryň etmişine para bilen göz ýumulýan ýagdaýlarynyň bardygyna ünsi çekerler.
Barlyga baran polisiýa işgärleri egerde 200 manat para berilse garawulyň içkilik halyny göz ýumup gitjekdigini aýdýarlar. Emma käwirlerine bu pulu vermek mümkünçülük hem yok. Garawullar ujypsyz aýlyga çağalaryny zordan ekleýärler.
Dip çeşmeleriň ýene biri gurrun berdi. Onuň söýlerine görä garawullaryň iýşaň satdyl garawulçylyk edýän adamlar köplenç giýjelerini ýatman daşarda aýak üstünde geçirýärler. Polisiýanyň barlyklarynyň netijesinde garawul içgili diýilip karara gelinen halatynda onuň iýişden çykarylmagy tutuş maşgalatynyň eklensiz galmagyna getirýär. Bu ýagdaýda garawullar mümkin bolduğundan soralan parany bermäge tinanşýarlar. Marly çeşmelerin biri çağırlar bağında garawul bolup işleyen öz tanışının polisi işgärlerine 200 manat berip kutulunduğunu gurrun verdi.
Gepler Alatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemindinleýärsiňiz. Türkmenistan ýene bir ýyly azyk ýetmezçiligi, gymmatçylyk bilen taryhy urudýar. Hökümet tankyçylary Aşgabady emeli gatçylyk töredip, ýylaty siýasaty 50 medýal edip saklamakda aýplaýarlar. Türkmenistanın Türkiye'deki ve İsrail'deki ilçisi olup işlen. Hedir Avustriya'da bozgunlukta yaşayan Nur Muhammed Hanavf'un tasdiklemeğine göre Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov Turuvaş'tan ilatın gruplanmalıgı, Türk iş uğurlarının Türkmen işçilerine kov aylık vermelıgı, yani Türkmenleri boleliğin durmuşa yetirmelıgı arada ilgiderli ve berk alad ediptir. Türkmen hükümetini dürlü ve diyipelerde işleyen önkü resmilerin bir neçesinin anonimlik şartını aitmağına göre yerin hususi yeçili ve has kov şartlarda berilmeğinin önünü almak yurtta devamlı ağlık etmesiliğinin bir sebebi oldu. Şeyle de telekeçiliğe erkin konvertasiya karşı dörödülen emeli kıyınçılıklar ağlık kolçuluğunun dörömeğinin önünü alıyor. Bir yağdaylar yurtta ulu bayramçılıkların önünden nörödülen emeli yasama ağlık kolçuluğu praktikasının saklanıp kalmağına getiriyor deyip sinçilere ediyor. Temani kardeşim Maksat Atayev devam ettiriyor.
Tədil varamçılığının öngü türesini marvulatının yolutunu ve bayramalı traplarının bazarlarına yürütü tekçilerde ardan bakadan miyve önümleri, alma ve apelsin satılıp başlanı. Alıcılar bu almaların oğunuk balonluğunu, apelsinin içinden kurçuluğun çıkanlığına idiyarlar. Yük uluğlarına bazarlara iletirli bakadan ağlık haritlarının eltilmeyi, bayramçılığın botovatını, hakimiyetler tarafının bazarlarda ağlık bolçuluğunun dörödülmeğinin talep edilen vaatlarına qavat geliyar. Ardan miyve önümlerinin bakalar bazarlardaki ve hususi dükkanlardaki bakalardan epesli tapavutlanıyar.
Bazarlarda ve sevda dükkanlarında 1 kilogram alma 12 manat, apelsin 12-15 manat ağırlığında bakalanyar. Yönü tədil münasibetli bazarlara getirilen almaların kilesi 7-8 manattan, apelsin 8 manattan satılyar.
Deyip yerli yaşayıcılar aydar. Şeyde bulanı yürüytü yukulavlarını bazarlara eltilen miyve önümleri adattaki bakalardan 33 götürümden 46 götürüm içenle ardan oluyar. İçinin kurçuk çıkan haritleri izine tavsırmaya çalışan adamlar satıran haritların izine alınmayanına idiyarlar.
Yolütü'nün itiraf bazarının da sözünde yük uluğlarında satılan apelsinlerden satın alan adamlar kurçukları görüp haritleri izine tavsırmakçı bulanların da satıcıları bile yakalaşacak oldular. Sonun için yük uluğunun kaptalında 4 tane polisi işgari, urus, sövüs bulma ziyali, gözövçülük işlerini güçlendirdiler.
Deyipir yerli yaşayıcı gururun verdi. Bundan odur Azatlık Radyosu'nun havasları geçen heptelerde ayrı-ayrı vaatlarda günür tuğun ne olsa yutun bazarlarına el yeterli bakalardan tavuk etinin hem de kandiyatır öğrenimlerinin sevdasının kuramalaştırılığını havar verdiler. Sonra bazarlarda bu sevda nokatlarına 24 manada çene bakalanyan Gonşu Leva Pulatı'nı bir kilesi 30 manada çene çıkayan tavuk eti Marı şehrinin iri vaatlarına 18 manat 40 dengeden satıldı. Bu öğrenimin sevdasına ulu ulu nobatlar emele geldi. Sonun bir hepte sonra Azatlık Radyosu'nun havasları Sevit Merkezi'nin iri vazarlarının birine Ardan Baha'dan Tüyücü Köyko Sevdası'nın yolu koyulanını haber verdiler. Bu haritlere Mulu İstevedin pedalını. Alıcılar bu ölümlerin nobutu karışan adamların dine yarısına yetenliğini aittiler. Yerli yaşayıcılar miyve ölümlerinin içinden kurçuğun çıkmağını aladı bildiriyerler ve bu yağdayın cemiyetçilik sağlığına hukup avandırıyanını aidiyerler. Azatlık Radyosu bu malumatları boyunca yerli hakimiyetlerden resmi tesvir alıp bilmeyer. Noyavrın ortalarına yurdun yokuru vizipeli Sevdai resmileri çalışıldı. Türkmenistan'da yürü bayramçılıkların hususanına tədeyrin öngüt yurasını yurdun bazarlarına iletirli adık bolçuluğunun dörödülmeyi boyunca yürüyütü tavsırıklar veriliyer. Bu aralıkta bayramçılık kavatları bazarlar larda sevda canlanıyor. Bu canlanış adı karitlerinin bakalarına tesir ediyor. Azatlık Radyosu'nun Leva Pıratı'na kavarçası yan yakını Türkmen Hava Şehir'in bazılarına imit önümlerinin bakalarının yok olanan onu kavar verdi. Kavarçımız sonra Günevar Sevit'te kavar imit önümlerinin bakalarının 35 götürümden 87 götürme içine kımmatlanını kavar verdiler. Bu aralıkta Leva Pıratı'na hem tezir münasip etti. Sevda yar markaları kurnalıp yerli yaşayıcılar bu çareleri yasama adık bolçuluğunu dörütmek tağırlarlara atlandırdılar. Yolutu'nun etraf bazarının daş Yüzünü yürüyüte yüklü olurdu PSG'li miyve önümlerini satyan sevdegarlar şehri önümleri üyelerinin Bayramali'nin itiraf bazarına da Marı şehrinin kalkınış bazarına da hödürleyenliklerini aittiler. Azatlık Radyosu bu sevdanın hakimiyetlerin gözövçülüğüne bazarlarda adık bolçuluğunu dörütmek sinanışıklarının bir bölüğü bolup bolmanlığını anıklap bilmeyer. Türkmenistan'a melim borçayla yıl bayramçılıkların ünü sırasını bazarlarda sevda yar markalar kurnalıp yürüyüte tekçilerde arzan önümler adık haritleri peyda oluyar. Azatlık Radyosu'nun havasları bilen gurundaş olayan yerli yaşayıcılar Türkmenistan'ın Prezidenti Serdar Berdimuhamedov'un devlet başlıktanın vizipesine gelmezden odur. Tədil bayramçılığının bosağısını vilayetlerin bazarlarına aylanıp sevdilerde adık üpçünçülüğünün yağdayı bilen tanış olan günlerini atlayarlar.
Sonra devlet televiziyasında Maru vilayetinin bazarlarındaki ağlık kolçuluğu ve ardançılığı görkezildi. Adamlar sonra Berdimuhammedow'un bazarlarda ağlık karitlerinin bahalarını ardanladıp imit önümlerini ilatı el yeterli edecektiğini, şeyle mümkünçülükleri dörödüp bilecektiğini ağızda kendine anam bildiripti.
Deyip Marılı yaşayacağı diyar.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Adatlygyň habarçylarynyň Aşgabatdan täze ýyl arçasynyň töwereginäki ýagdaýlar tindap beren habar bilen jemleýär. Temany kardeşim Gözel dogam etdirýär.
Aşgabatyň merkezindäki täze ýyl arçasynyň töweregi häzir ören köp adamly diýip habarçymyz 26-njy dekabrdaky ýagdaýy häzir etlendirdi. Bayramçylygy duýmak üçin bu ýere gelen paýtagtlylar toy eşiklerine giyinen çağalı maşgallar bu yerde gurnulun sahnalara tomoş ediyarlar. Arçanın tövrevine geliyenlere her yerde satılayan süyüce, şireli su ve dondurma yağlı tağımlar hödürleniyar. Ama bu şartlıklı toy atmosferasında hor ören sade giyinen çağalar destine gözü iler. Havarçımız şeyli gurrun veriyar.
Mereki üsmelenlerine eklenci qovsa hocalıkların çağalar hem bar yağırlar. Bu çağalar her gün bas arçanın tövrevinde irdenden aksama çeline aylanyar. Yönü olur bu yere saatlanmak ve vaktini hus geçirmek için katnaman, eyfe, bas arçanın tövürüğünü üsyan adamlardan çörü için pul sormağı, dilekçilik etmeğe gelyerler.
Habarçıların sözlerine göre baş arçanın kolayında dilekçilik ediyen çağılır 6-12 yaş aralığında. Oların köpüsü oğlanlar ama arasında kızlar hem var. Kavir çağıların yanında has yaş körpe doğanlar hem var. Dilekçi çağıları öz körpelerine dondurma süyücü alıp duran enataların yanında köp görse olyar. Dayı dayıza çöre uçin pul bireyin de deyip her yerde ululara yüzlenyen çağılır duş geliyar. Bu yağdaya duş olan Aşgabatda habarçılarımız köp adamın şeyle çağılara nefsi ağır yanlığını bellediler.
Köp adam seyle yağdayın denginden bir pervay geçip bilmeyen soğukta, hor homsa esikte gezip pul dileyen çağılara yanında bar pulundan yağdayına göre İnsan perverlik pul kömögini berýärler.
Dip habarçymyz öz görenlerini gurrun berdi. Onuň sözlerine görä garyp çağalara gödök rehimsiz darayan, enatasy ýokmy bularyň diýip ýanyndan gowýan adamlar hem bolýar. Aşgabatda dekabrın ortalarında ulu davara bilen açılan beyikligi 44 metrlik yurdun baş arçası paytaxtın Älem Söwda Tomoşa Merkezinin öňünde yerleşýär. Resmi mediada bayramçılık duygusunu ve gelecekki yıla umid dörödücü dekorasiyalar bilen bezelenlik aydılan bu arçanın golöyünde soğukta yuka ve könüce eşikli çağaların dilekçilik etmegi ören göz gıyını görünýär. Şeýle de bolsa habarçynyň sözlerine göre bu ýagdaý häkimetleri gyzyklandyrmaýar.
Arçanın yanında kuramançılık işlerini alıp bariyan devlet emeldarları bu yağdayı görmezliği salıp, beylesine bakıp, dilekçilik eden çağaların deginden bir pervay geçip giderler.
Dip habarçımız gurrun verdi. Dilekçi çağalar babatında polisiya çare görer. Polisiya işgärleri arçanın yakın kolayına bariyan dilekçi çağaları kovyar. Ema 15-20 metr daşlıkta dilekçilik edenleri degen ok, görmezliğe salyar deyip habarçılara ediyar. Türkmenistan'da çağaların dilekçilik etmegi soňky ýyllarda hasta ýaýbanlandy. Hem adaty hem de bayramçylyk günleri köçelerde dilekçilik edýän we öýme-öý aýlanyp köne geýim azyk dileýän çağalary köp görse bolýar. Okuw ýylynyň öňýäni çağalar özlerine okuw esbaplaryny satyn almak üçin pul dileýärler. Şeýlede çağalar plastik gap çöpläp tapşyrmak, awtolog ýuwmak we bazarlarda ýük daşamak ýaly agyr işleri edip öz maşgalalary üçin ujypsyz girdejiniň gözlegi dolarlar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tespir görnüşünü ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.